Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Labriteko Zaldaina berriz ere irekita dago. 7 urte eman ditu itxita eta orain 1.400.000 € gastatu eta gero, iruindarrek alde zaharretik bigarren zabalguneraino arresetatik pasatzeko erabili dezakete. Enrique Maia pozik ikusi dugu gaur irekieran, bere legegintzaldi honetako ikurri izan baita Zaldaina eraitsi gabe irekia izatea, baina irekiera ez da nahi bezain polita izan, oposizioak uko egin baitio bertan izateari, hauteskunde aurreko ekitalditzat hartu baitute, are gehiago, iruindar guztien diruarekin ordaindutako ekitaldia. 1.400.000 € gastatu dira Zaldaina berritzen, esan dugu moduan, eta konpontzen Zaldainaren hasierako kostua 600.000 ingurukoa izan zenean, hau da, berriarengatik ordaindu zenaren bikoitza baino gehiago ordaindu du Iruñeko udalak konponketagatik. Iruñeko udalak edo iruindarrok, izan ere orain arte ezaio kalte ordainik eskatu lehendabiziko Zaldaina eraiki zuen enpresari, egiturazko arazoekin Zaldaina eraiki zuen enpresa horri. Labriteko Zaldainan izan gara goizean goiz, alde batetik bestera pasagara, hori zen gaur Iruñean izan dugun albiste nagusienetariko bat, baina berri gehiago izan ditugu jarraian zuekin batera landuko ditugunak. Osasungintza lorreko sindikatuak haserre dira Nafarroako gobernuarekin eta grebara joanen dira berriz ere martxoan. Sindikatu medikoari lehentasuna eman dio exekutiboak negoziaketetan, benetako ordezkaritza duten beste sindikatuak alboratuz gaur haiekin mintzatu gara. Eta intzuzen hori izan da gaur goizean hemen Euskal Herri Irratiko parlamentarien solasaldian izan dugun gai nagusiena. Geroa Baik eta EH Bildu arrazoia eman diete sindikatuei, beren haserre horretan, indar soberanista gainera ez dio txeketxu uririk emanen gobernuari sindikatu medikuarekin adostasunak lortzeko. Eta lor sindikalean gaudela gaur LAB sindikatua kaleratera da, gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala salatzera. Elkarretaratzea egin dute parlamentu aurrean eta sexuen arteko bereizketa ekonomikoa ere ekonomikoarekin ere bukatzeko konpromezua eskatu diete erakundei. Donibaneko merkatari eta saltzaileek auzokideak zainduko dituzte hemendik aurrera. Bakardadean bizi diren adineko pertsonen gaineko protokoloa zabaldu dute haien artean, arazoak atzeman eta gizarte zerbitzuei berri emateko. Azalduko dizuegu gero zertan datzan programa hau. Kirol arloan gaur albiste Osasunan dugu, zuzendaritzak iragarri baitu Sadar futbol zelaiko segurtasun arduraduna kargu gabetu duela. Arrazoia, Mallorcaren kontrako partida ikurrina eta Nafarroko bandera zenbait kentzeko emandako agindu hori. Josu Ganuz alankideak zehaztuko digu hau. Eta amaitzeko iragarpen bat ere egin nahi genizueke, Argi Astekariak eskaintza berezia egin baitu, Euskara ofiziala ez den eremuetan Euskara ikasten ari diren pertsonentzako eskaintza berezia izanen da, Reiesin Intxeta lankideak azalduko digu zertan. Bada hauek dira, asteazken honetako albiste nagusiak gehiago baditugu, beraz, sar gaitezen berehala edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Badator, badator, eguraldi aldaketa eta agur esaten ari gatzaio aurreratutako udaberriari. Gaur atzo baino hodei gehiago dugu zeruan, mardulagoak, ilunagoak. Ekaitzarrizko handia dugu orain eguerdi parte honetan, gero arratsaldean ostarteren bat irekiko da berriz ilunabarrean prezipitazio aukera biderkatzeko. Temperaturak beherunzko joerarekin ditugu. Gaur 3 eta 14 gradutan izanen ditugu egun osoan termometroak, eta bihar 0 azpitik gradu batekin esnatu eta ez dira 10 graduetatik pasako. Ostiralean, 4 gradu 0 azpitik izanen ditugu Iruñean eta 8 graduko maksimoak. Pentsa, astelenean 20 gradu izan genituela eta mauka motzetan ibili ginelari kaletek. Temperatura baxu hauek gainera euria ekarriko dute, ostegunetik ostiralerako gau horretan Iruñean ere elurra bota bai dezake, baina ez da ekaitz handiegirik espero. Pirinotan bai, elur gehiago pilotuko dela ematen du 30 zentimetro inguru aurreikuspenen arabera. Gaur momentu ze, zune honetan ateri Iruñean, baina ekaitz mehatxua gainean 10 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean eta Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula. Hasi baino lehen, gaur besarkada erraldoia. Bidali nahi diogu Irati Irratiko Eneko Bilegas lankideari, familiak bizi duen une latz eta gogor honetan.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Hemen da, Iruña Rock 2023. Narkosutagar, kaotiko ciudad jara, natos eta guaor, untza, lagrimas de sangre, taskoz gehiago. Martxoaren 31an eta pirilaren batean, Iruña Rock. Nafarroarenan, 15 talde zagunen kontzertuak bi egunez. Eta aurten, bigarren estenatoki bat, 8 talde nafarrekin. Iruña sutan jartzera goaz, zatoz! Azken abonuak eta sarrerak erosteko, sartu iruñarrock.com webgunean. Zuzenekoak, jateko eta edateko guneak eta giro ederra. Ez kaldu, martxoaren 31an eta pirilaren batean, Iruña Rock.
Optika Joaquin Alforja. Jarduera ezberdinetarako lente berezituak. Gauez ilunpean gidatzekoak ere bai. Optika Joaquin Alforja. Uste osoan, urte osoan, Iruñeko udalplaza bat.
Embutidos, Arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixauak gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. embutidosarrieta.com.
Jabe gara, lan handia egin duzu daukazuna lortzeko. Mantentzen lagunduko dizugu. Jaben aseguruak, akaso gutxiago merezi duzu? Jaben aseguruak Serafin Olabe 14ean aurkituko gaituzu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egitera goaz. Eta azken asteotan bezala, Nafarroko Gobernua eta Alor Publikoko Sindikatuen arteko gatazkarekin abiatuko dugu eguerdiko kronika hau. Atzo iragarri genizuen martxoan osasungintza alorrean greba eginen dutela berriz ere langile publikoek haserre bai daude Nafarroko Gobernuak ez dituelako aintzat hartzen negoziaketetan sindikatu medikoarekin adostasunak lortzen dituen bitartean. Gaur haiekin mintzatu da Loizune Amatria Zabaltzalankidea, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, gobernuak dio funtzio publikoko mai orokorra dela negoziazio markoa eta haien jardunean hori errespetatzen ari direla, baina Osasunbideko LAB, SAE, UGTela eta Komisiones Obreras sindikatuak ez daude ados ez. Salatu dute etxigarria izan dela negoziazioa haien andarekapen guztiak ukatu dituelako gobernuak eta mai orokorrean medikuen sindikatuarekin adostutakoak inposatu dituela. Oier Osinaga, LABeko zerbitzu publikoen federazioko arduraduna.
Ez konfiantza guztiak ja puzkatu dira, guri informazio batzuk ematen dizkigute, eta arratsaldetan pues, egunkarien bitartez enteratzen gara pues, beste gauza bat batzu eta zeritzen egin dutela sindikatu korporatiboekin.
Ondorioz grebara deitu dute berriro, martxoaren 23an izanen da, eta negoziazio horretan Carlos Artundo Osasun zuzendari nagusia bitartekaria izan ez dadila eskatu dute, aldarrikapenak hauek izanen dira.
Zoritzarrez gauza bera aldarrikatzen ari dugu, alde batetik, langileentzako lanbaldintzen hobekuntzak eta beste batetik pues gizarteari begirako hobekuntzak egin behar direla osasunbidean baita ere.
Grebaren aurretik dena den batzarrak egingo dituzte lantokietan eta beste protesta ekintza batzuk ere bai.
Badain zuzen greba hau eta sindikatu medikoarekin Nafarroko Gobernuak lotutako akordioa izan ditugu gaur izpide Euskal Herri Irratiaren Metropoli Forala magazinaren parlamentarien solasaldian pozik azaldu da Javier Akama beintzat sindikatu medikoarekin dagoen gatazka desblokeatu delako baina akordio horrek bestelako arazoak eragin dituela salatu du Geroabeko parlamentariak.
No, pues prozesua nahiko modu kaskar batez egin delako. Osea, eginda mai orokorra eta mai sektoriala konbokatu gabe, eginda beste sindikatuekin hitz egiten hasi baino lehen, eginda kanpoan utziz, pues lanbide asko eta gauzak pizkat oker edo gaizki egiten hasten baldin bazara, pues normalena da gero horrela jarraitzea, ez? Ta horrela daukagu, pues orain daukaguna, pues beste sindikatuen kexak eta greba konbokatoria hori, ez? Eta normala iruditzen zaigu Ilabete askoz esan zaie, soldata muga ezin zela gainditu, eta haiek ikusi dute, pos, nola, kasu zehatz batean, baino bakar batean, gainditu dela, pos, normala da eskatzea, haientzat ere gainditzea.
Hain zuzen sindikatuen haserreari ere heldu dio, Euskal Herria Bilduko bakartxorruizek eta haien ordezkaritzari errespetua zor zaiela azaldu du gaurko parlamentarien solasaldi honetan.
In extremis onartu beharko genukeen horretan, Nafar gobernuari nolabait txeke zuri bat ematea proposatzen da. Alegia, legaldaketa hori parlamentuan onartu. Eta gero, Nafar gobernuaren esku, edo Osasun departamentuaren esku geldituko litzateke, dekretu bidez nahi duena egitea funtziotan hasi baino lehen. Eta guk hori ezin dugu onartu, inondik inora. Eta bigarrenik, dagozkion foro eta organoetan negoziatu egin behar dira lan baldintzei dagozkien afera guztiak. Gainontzeko sindikatuek merezi duten errespetua eta araututa dauden organoetan negoziatu behar da. Eta beraz, bueno, ba gure zain gaude, ia gobernuak benetan zeurratxe egiten duen eta ikusiko dugu, baina negoziatu beharko dute parlamentuan ere.
Ikusiko dugu eta ikusi beharko da, zenolako sustengoa lortzen duen Maria Txibiteren exekutiboak sindikatu medikoarekin lotutakoak gero onartu ahal izateko. Eta sindikalgintzazari garela, gaur kalera atera da lab sindikatuak, kasunetan soldata arrakalaz mintzatzeko, gizon eta emakumeen arteko arrakala hori salatu dute parlamentu aurrean eta neurriak eta konpromezua eskatu diote instituzioei.
Soldata arrakala aztertzeko hainbat hitzarmenen arteko alderaketa egin berri du labek eta ebatzi du erakundeek emandako datu ofizial eta publikoek ez dutela errealitatea erakusten. Sektore maskulinizatuetako soldatak feminizatuetakoak, baino 180 handiagoak izatera iris daitezke sindikatuak azaldu duenez. Adibidez, zehatz bat emandu gaur Eli Etxeberria sindikatuko idazkaritza feministako kideak, Nafarroako metaleko langile batek, helduen egoitzetako langile batek, baino 146 gehiago kobratzen du.
Eta hau gertatzen da, sexuaren araberako lanbanaketa bat dagoelako, eta lanbanaketa horren arabera, guk emakumeok egiten ditugun lanak debaluatuak daude, ez daukate aitortza politikorik, ez sozialik, ez ekonomikorik. Eta hein handi batean lan horiek dira zaintza lanak. Guk iruditegi horrekin apurtu nahi dugu, hau da, zaintza lanak balioa daukate, batez ere bizitza sostengatzeko. Eta guk pentsatzen dugu merezi eta behar duten balioa eman behar zaiela.
Egoera hori eraldatu nahi du sindikatuak hiru norabide azpimarratu ditu Etxeberriak.
Sexuaren araberako lanbanaketarekin apurtzea eta zaintza lan guztiei balioa ematea, zaintzaileekin dagoen zor patriarkala ordaintzea, gero patronala eta instituzioak eta alderdi politikoen aldetik konpromisoak hartzea, hau da, sektore feminizatu eta maskulinizatuen artean soldatak parekatzea alde batetik, eta gero beste alde batetik, instituzio eta alderdi politikoen aldetik, konpromisoak hartzea privatizazioekin bukatzeko.
Hamarnaka herritarrek egin dute gaur protesta, aldarrikapen horiek bere eginez Nafarroako parlamentuaren atarian, hau da, soldata arrakalaren kontrako egunean.
Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, gertuagoko gaiak jorratzera, eta Iruñeko Labriteko zaldainaren irekieraren gaia jorratzera. Izan ere gaur goizean, goizeko 9:00, duela 7 urte jarritako esiak kendu dituzte beharginek, eta Labriteko zaldaina berriz ere zabalik geratu da. Gogoratuko dugun moduan, 2016ko otsailean, Labriteko zaldainaren xafla batzuk askatu eta errepidera erori ziren, orduz geroztik itxita izan da, alde zaharra eta bigarren zabalgunea lotzen zituen pasarela, Joseba Siron alkatezelarik egindako txosten teknikoek zaldainaren egiturazko arazo larriak argitara atera zituzten, ondorioa zaldaina bertan behera eraitsi beharra zegoela izan zen, eraiki zuen enpresari kalte ordainak eta lan horiek ordaintzea eskatuz, baina Auzi teknikoa zena Navarra Sumak alor politikora eraman zuen eta Zaldaina bere horretan mantentzea Asironen kontrako ikur. Enrique Maia alkatetzara itzulita txosten tekniko berriak eskatu zituzten, Zaldaina konpondu zitekela esaten zuen bat topatu arte. Zaldainaren konponketa lanak luzeak izan dira eta behin taberriz iragarri da pasalaren irekiera, behin taberriz atzeratu behar izateko. Navarra Sumako aginte taldeak bat 0,4 milioi euro, milioi bat eta 400 mila euro gastatu ditu txosten tekniko berrietan eta konpontze lanetan, Zaldaina eraikin zuen enpresari ezer eskatu gabe. Zaldainaren kostua 600 mila eurokoa izan zenean, hau da bikoitza baino gehiago ordaindu da Zaldaina konpontzeagatik. Alanda guztiz ere, gaur, goizeko 9etan bertan zen Enrique Maia alkatea pozik Zaldaina berriz ere irekiko zelako.
Pues bueno, es una liberación, ya hemos pasado capítulo, ahora a disfrutar de esta conexión. Ya estoy viendo aquí personas en bici que van pasando y ya está, ¿no? O sea, ahora a otra cosa, ¿no? A otra cosa y que trabajen los servicios técnicos y jurídicos para que nos paguen.
Orain, bat koma lau milioi aurreratu eta gero, udaleko alor juridikoak beharrezkoak diren neurriak eta pausoak manen ditu, gastatutako dirua berreskuratzeko alaxe azaldu du bain zuzen Enrique Maiak. 2016-tik itxita egon den Zaldainaren irekieran ez dira udalbatzaren gehiengoa osatzen duten EH Bildu, PSN eta Geroa Baiko zinegotziak izan, gaurkoa lotxaren argazkia izan dela salatu baitute etengabe ukatu zaizkielako zinegotzei Zaldainaren inguruko informazioak eta datuak alaxe salatu du Euskal Herria Bilduko Joseba Sironek.
Gaurkoa ez da hirigintza batzordearen lan bisita bat izan. Azken hilabeteetan behin eta berriz eskatu dugun bisita hori, baizik eta eskutuko inaugurazio bat. Lotxaren argazkia, non ezin dugun parte hartu, lardazkeria honetara harrituta joan diren herritarren gaitzespenik gabe. Ezin dugu ahaztu ukatu zaigun lan bisita lau aldiz eskatzeaz gain, UPNek ere ez duela onartu batzorde berezia deitzea. Oraindik gauza asko ezagutzen ez diren espediente honi guztiari argia ematearen.
Zaldainaren irekierarekin prozesua ez dela amaitzen azaldu du Joseba Sinonek, orain xahututako dirua berreskuratzeko borrokatu beharko da herritarrek eskuinaren nahi eta obsesioak ordaindu behar ez ditzaten.
Konponketak ekarri duen xahutze ekonomikoa gorabehera. Herritarrek ez dute zergatik ordaindu behar eskuindarrek kontuak eman beharko dituzten erabakietako plater hautsiak. Guretzat hemen ez da ezer amaitzen. Pasabidea berriro ireki da, baina azpiegitura huts batean inbertitutako dirua berreskuratu behar dugu. Eta azpiegitura hori desagerketa horren arduradunek konpentsatu behar dute. Gastatutako azken euroa ere berreskuratu behar dugu eta hori gaur egun ziurtatu gabe dago.
Iruñeko aldezarretik, Iruñeko Donibane auzora etorriko gara jarraian, izan ere gaur bertako bizilagunek eta merkatariek adi proiektua aurkeztu dute. Geroz eta gehiago dira bakarrik bizi diren pertsonak, adinekoen pertsonak, askotan bakartade hori nahita bilatutakoa da, baina askotan ere arazoak ekartzen dituen bakardadea izan nahi da. Horrexegatik, bertako merkatariak, Donibane auzoko merkatariak adi izan dira beren erosleekin, beren bizilagunekin, eta arazoren bat dagoela antzeman bezain pronto, gizarte zerbitzuetara eta osasun zentrora joko dutela azaldu dute. Iñaki Muñoz da, hain zuzen, Donibane eta Ermitagainako merkatarien elkarteko kidea.
Ikusi dugu nola, dagoen jende zahartuta Donibane auzoan, eta badituzte ematen dizkigute seinale batzuk, orduan guk pentsatzen dugu pertsona hauek bakardadea bizitzen direnez arrisku batzuk dituztela eta egin nahi duguna da seinale hauek jakin zeintzuk diren eta seinale hauek gutxo gorabehera izan daiteke despistatuak daudela edo itxura nahasia dakartela, izaera aldaketak dituztela, beste batzuk izan daitezke bakarrik sentitzen direla esaten digutela. Bueno, jasotzen ditugunean olakoak, badugu telefono bat deitzeko, eta telefonoak dira bai osasun zentrokoa edo bai auzoko unitatearena. Behin dakigula horiek direla telefonoak, merkatariek egingo duguna da, hau ikusten dugunean telefono hori deitu eta ja jarriko gara ba gizarte langileekin ba kontaktuan.
Iragarkiei tartea ireki baino lehen ohar bat eman nahi dizuegu. Gaur Volkswagen enpresak larrialdizko bilera deitu du, bapateko bilera deitu baitu zuzendaritzak sindikatuekin, berriz ere horniduran arazoak daudelako, piezak falta direlako eta bihartik aurrera lana ezinezkoa izanen delako. Volkswagen enpresa jakinarazi duenez, bihartik hasi eta aste artera bitartean behintzat itxita izanen dute ekoizpen katea eta horretarako negoziazioetan ari dira sindikatuekin. Astelenetik aste arterako egunak erte moduan jarriko baitituzte, baina bihar ostegunekoa ikusi beharko da nola egiten egiten den. Antza pieza batzuk falta dira, ez bakarrak, eta hornidura arazo handiak dituzte berriz ere autogintza sektore honetan. Esan bezala, Volkswagenek bihar itxiko du ekoizpen katea eta aste arter arte lanik gabe izan dira bertako langileak. Orain bai, iragarkin tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut landetxea, lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta Baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1576 zenbakian.
Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Neguan ere, begiak eguzkitik babestu behar dira. Elurretan ibiltzeko eguzkitako betaurrekoetan eskaintza zabala. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Oialumezar sagardotegia. Sagardoa, sagardotegiko menua eta paregabeko giroa. Asteartetik larun batera zabalik, baita ostiral eta larun bat eguerdietan ere. Astigarragan Oialumezar sagardotegia. Erreserbak 944-55-2938 telefono zenbakian eta oialumezar.com webgunean.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Margotzeko makineria profesionalean aukera zabala dugu. Eraikuntzarako, altzarigintzarako eta korrosioaren aurkako babesaren sektorerako. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Jabe gara, lan handia egin duzu daukazuna lortzeko. Mantentzen lagunduko dizugu. Jaben aseguruak, akaso gutxiago merezi duzu? Jaben aseguruak Serafin Olabe 14ean aurkituko gaituzu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, orain egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, gaur berriz ere osasunari begira jarriko gara, baina kasu honetan kirolari buruz, bulegoetan edo armailetan gertatzen denari buruz solasteko, gogoratuko duzu, Mallorcaren kontrako partidan hainbat ikurriña, hainbat Nafarroako ikur eta pankartak kendu zituzten armailetatik, bada gaur ondorioak ekarri dira eta neurriak hartu ditu. Talde gorritxoak, informazio gehiago, Josu Ganuza Garziak, gure kirole lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, gertakarien ondorioz ikerketa ireki zuen Osasunaren zuzendaritza batzordeak eta hori amaitu du. Aho batez erabaki du hitzarmen kolektiboko disiplina araubidearen arabera, Osasunako segurtasuneko zuzendariari lana eta soldata kentzea. Oso larritzat jo ditu batzordeak urtarrilaren 14ko Osasuna eta Mallorcaren aurka jokatutako partioaren atarian Sadarren izandako gertakariak, segurtasun arduradunek hainbat bandera kendu zituzten zuk azaldu bezala, eta haien artean Eneko Konpain irratiko kolaboratzailea izan zen kaltetuetako bat, eta honakoa salatu zuen, inolako lege oinarririk gabe eta erabateko arbitrariotasunpean kendu zizkiotela banderak. Batzordeak gainera Sadarreko estadioko ekitaldietarako kontratatutako segurtasun enpresari klubeko barnoe araubideko arauak jakinaraztea erabaki du eta komunikazio teknika berriak ezartzea Osasunaren instalazioetan egiten diren jarduetarako. Kirolarloan aritz azpimarratzea gutxinaka jokalariak berreskuratzen ari dela Iago Barrasate, aurreko astean Aimar Oroz sartu zen taldearen lan dinamikara, gaur taldeekideekin entrenatzen hasi dena Nacho Vidal eskuinegaleko atzelaria izan da eta badirudi Sevilla zein Atletiken aurkako partidetan jokatzen hasi litekela.
Ni esker Josu eta ezantzi, Osasunako bazkidek dagoeneko eros ditzaketela Atletiken kontrako, kopako finalerdietako partida horretarako sarrerak salgai daudelako. Badakitzue, datorren astean zuzenean eskainiko dizuegula Euskal Herria Irratian kopako final aurreko Euskal Derbi hori hemen Euskal Herria Irratiaren sintonia. Guazen orain bestelako gaiak jorratzera eta eskaintza berezi baten berri emanen dizuegu Euskara ikasten ari direnendako edo eta zonalde ez euskaldunetan bizi direnendako eskaintza berezia prestatu baitu Argia Astekariak, informazio guztia, xehetasunak eta eskaintza honet hau hartu alitzateko Ries Ilintxetak gure lankideak prestatu digu.
Argia aldizkariaren irakurleen familia handitzeko eta euskaraz bizitzeko traba gehien duten herritarrenganaino iristeko asmoarekin kanpaina berri bat jarri zuten abian duela gutxi. Argiako Lander Arbelaitz.
Ba, euskara ofizial ez den lekuetan euskara ikasten ari zirenei esatea doainik bialiko genil argia. Tresna bezala ba eta gainea paperean geniela bidali. Etxean jasotzeko euskarazko produktu bat astero, ba, pues horrekin pues irakurtzeko eta trebatzeko behien hizkuntza eta bar, eta orduan ingenun deialdi bat, esan ez aber nor naizun jaso, eta apuntatu dira 85 ikasle.
Urte amaieran abiarazi zuten kanpaina honek ez du amaiera finkorik, eta gainera ez da mugatzen soilik euskera ikasten ari diren pertsonei.
Zabalik dago, osea, dozein hau entzuten duen dozein pertsonak, inkluso ez bada ere euskara ikaslea, euskara ofizial ez den eremu batean, osea, norbaitek nahi badu arpidetzagin eta ezin badu ordaindu edo dirua badarazoa, ez hori edozein momentutan deitu dezaketa ikaslea bada eta ai, ez nintzen enteratu, deitu dezala arazori gabe.
Modu honetara handitzen ari da Argia aldizkariko irakurleen familia, bai paperezko aldizkariari dagokionez, baita edizio digitalean ere.
Milesker Reyes eta Argiako langideak informazio eta eskaintza honengatik, alaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu beti bezala euskalherriirratia.eus gure webunean gure eduki guztiak, elkarrizketak, albisteak eta baita saioak ere entzungai eta baita irakurgai dituzuela. Bihar itzuliko gara Iruñerrian gaur albiste gehiagorekin. Bihar arte entzule.